Жыць у прастаце і шукаць самага грунтоўнага заклікаў папа Францішак законніц з жаночай галіны францішканскага ордэну сёння. Папа прыбыў у кляштар Кларысак у Кастэль Гандольфа перад святой імшой, якую цэлебраваў на цэнтральнай плошчы горада. Сустрэча насіла прыватны характар і працягвалася каля 45 хвілін. Настаяцельніца кляштару, маці Марыя Асунта Фока, у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё расказала, што папа папрасіў законніц глыбока перажываць іх пакліканне, застаючыся вернымі харызмату ордэна. Гэта значыць жыць у прастаце і беднасці, шукаючы самае важнае і адчуваючы сябе сёстрамі. Ён заклікаў моцна жыць адносінамі, якія грунтуюцца на любові пана, сказала маці Марыя Фока. Яна адзначыла, што папа вельмі глыбокі чалавек, хоць і прамаўляе простымі словамі. Паводле законніцы, словы святога айца прынеслі радасць і ўмацавалі ў больш аўтэнтычным жыцці іх пакліканнем. Іншая ўдзельніца сустрэчы, сястра Марыя Канчэтта, распавяла, што папа быў вельмі спакойным. Здавалася, што яго нічога не турбавала, і ён не меў ніякіх важных спраў. Падчас сустрэчы з законніцамі ён размаўляў пра Марыю і таямніцу ўнібаўзяцця. Між іншым, Францішак распавёў гісторыю, якой развесяліў прысутных. Папа адзначыў, што Марыя стаіць побач з брамай, якая вядзе ў рай. Канешне, святы Пётр не ўсім адкрывае гэтыя дзверы, і з-за гэтага Марыя пакутуе. Аднак застаецца там. Калі наступае ноч, святы Пётр уходзіць, і ніхто нічога не бачыць. Марыя адкрывае гэтыя дзверы і дазваляе ўвайсці ў рай усім. Паводле папы, гэта гісторыя нагадвае пра місію, якую выконваюць у свеце кляўзуровыя законніцы. Яны схаваны ад свету, многія нават не ведаюць пра іх існаванне, праходзячы побач з кляштарамі. Аднак яны знаходзяцца там і ў маўчанні і цемры выконваюць сваю місію, адкрываюць дзверы ў рай для ўсяго чалавецтва, для ўсіх людзей, нават якіх не ведаюць і якія не атрымалі дару веры. Адкрыць гэтыя дзверы, вярнуць давер, надзею. Ніхто пра нас не ведае, але гэта не важна. Пра гэта ведае Бог і Марыя, сказала законніца пра сваю місію.